Comezábamos o programa facendo referencia a esa noticia que nos chega dende Monterrose, esa denuncia dende o Concello, da que consideran total improvisación e falta de planificación do Goberno de España coas persoas migrantes, tras coñecer o pasado venres a través dunha ONG que van desplazar a un establecemento deste Concello a 120 persoas migrantes procedentes de Mali. Que está pasando? Cal é a situación? Falamos de todo isto da man do alcalde do Concello de Monterroso. Está o teléfono Eloi Pérez Sindín. Que tal? Saúdos, moi boa tarde. Benvido.
Hola, moi boa tarde.
Díganos, alcalde, como se enteraban vostedes da que se lles aveciña? Porque creo que ata o pasado venres non sabían absolutamente nada deste asunto, non? Contenos.
Bueno, vamos a ver, isto, esta cuestión xa ven de días atrás de que saíron informacións periodísticas de que a Monterroso iban a ser desplazadas 120 persoas migrantes. E que esta información, o que nos chocaba naquele momento, porque incluso houve medios de comunicación que se puxeron en contacto connosco para preguntarnos como íbamos a fazer para aloxar esas persoas, non? Entonces, nos, naquele momento, esa afirmación xa nos provocou estupor porque descoñecíamos totalmente esta situación de que viñeran a Monterroso este número de persoas, non? Que ocorre? Pois ocorre que resulta que comunicado oficial por parte da do Goberno de España desta situación, desta circunstancia, non temos ninguna. Por ningún medio, ninguna canle se nos comunicou que nos iban a enviar este número de personas a Monterroso. Claro, eu xa levo días recibindo chamadas dos veciños con certa preocupación, algún deles incluso moi preocupados, porque, claro, é unha situación na que nos van a chegar de repente 120 personas que veñen doutras zonas que unhas costumbres moi distintas e consideramos nós, xa dentro do Concello, que son moitas en relación ca poboación do núcleo urbano.
A canto se eleva a poboación de aí de Monterroso?
Que é o Concello en sí, o término municipal sobe das 3.000 persoas, andan en torno a 3.500 tal, pero que é o urbano, o núcleo urbano, supera as 1.000 e pico persoas, isto pode andar preto do 10% da poboación do núcleo. Entonces a nós isto nos parece unha exageración, porque non garda relación a cantidad de xente que pretenden destinar a este pobo co número de habitantes do núcleo urbano. Hai que pensar que isto vai a chegar ao 10% da población, e isto é unha auténtica barbaridade. É máis, a propia ONG, nós estivemos o venres falando con eles e, claro, manifestamos esa nosa preocupación e fixámoslles moitas preguntas, como é lógico, porque os veciños están tremendamente preocupados. Entonces nos dixámoslles se habían feito antes algún estudio sobre a integración desta xente no que é a vida económica e social do propio concello. O noso estupor prodúcese cando nos dice que non, que nin tan sequera conocen o pueblo, nin aquí viñeran, simplemente se limitaron a buscar aloxamento onde os podían aloxar e nada máis, e a partir de aí nos dixeron eso sí, que iban a vir acompañados, bueno, un montón de cousas nos dixeron, pero quer dicir, non se nos comunicou nada oficialmente, non sabemos absolutamente nada, nin quen ven, nin que clase de persoas van a vir, cal son as necesidades, cal vai ser o impacto sobre os servicios sociais do propio concello, sobre os servicios sanitarios, é dicir, é unha cuestión preocupante, cando menos o que nos resulta pois indignante é que non se nos facilitará ninguna información oficial. É máis, eu, semanas atrás, puxeme en contacto coa súa delegación do goberno para preguntarlle sobre este tema, porque salían informacións periodísticas sobre isto e resulta que o concello non tiñamos información oficial ninguna. E se me dixo que para Monterroso, que non había nada previsto naquel momento, e que en caso de que en algún momento houbera previsión de enviar personal a Monterroso, xa se nos informarían. Bueno, pues a ONG dixonos este venres que a data prevista de chegada, que era o 29 de agosto, o sea, que quedan nada, nós non seguimos sin ter constancia oficial de nada, nin información, nin comunicación de nada. Isto vemos que é unha improvisación. É, digamos, unha forma de impor unha situación a un pobo, pero de xeito desproporcionado o número de migrantes que veñen. Porque se o comparamos con un Fuerte de Lemos, onde destinaron 25 persoas para unha poboación de 20.000 habitantes, pois vemos que isto é unha desproporción total. É dicir, se queren integrar nunha vila, esta xente, pois, primeiro habrá que fazer un estudio de integración, ver as necesidades da vila para que se poidan integrar e despois, unha vez hablado este tema, pois, decir, bueno, pois aquí podemos enviar pois, 15, 20, 25, 30 personas, bueno, más ou menos o que fora, non? Pero non esta cantidade e sin ningún tipo de previsión, con toda a improvisación. Nós vemos ou interpretámoslo como unha imposición, o calado para irlos metendo a ver se esta xente cala, non? Que non son en absoluto. Mire, esta vila é unha vila moi acolledora e temos bastante población aquí migrante integrada, que está perfectamente integrada na vila, na dinámica económica e social do propio povo, e non hai ningún problema con esta xente, non? Pero que non nos parece de recibo é facer as cousas desta maneira.
Claro. Bueno, aquí hai, alcalde, moitas preguntas no aire, non? Por unha banda, por que Monterroso? Porque habendo moitas poboacións, supoño que de maior entidade, con maior poboación, incluso con máis grandes instalacións para acoller a esta cantidade de migrantes, por que un municipio pequeno como de Monterroso? É a primeira vez que lles chegan migrantes así deste xeito?
Sí, por suposto. Aquí teñen chegado migrantes, bueno, pois para traballar con reunións con familiares que xa ten, que están no pobo, foron vindo, pois xente ao pobo, foron se integrando, pero nunca nos enviaron a Monterroso unha cantidade de migrantes desta maneira e desta forma. A nós, claro, que nos sorprendeu moitísimo. É o feito que nos cheguen tantos, é o que máis nos fai desconfiar de por que Monterroso é esta cantidade. E logo, non será máis fácil integrar este número de persoas nunha cidade con a mellor 80, 90 ou 100 mil habitantes e non nun pobo que pouco ten pouco máis de 1000 habitantes no núcleo urbano. Claro. É algo inaudito e extraño, dende logo. Uh-huh. Bueno, insisto nisto, é na forma na que se fixo, na que se está a facer.
Sí. E díganos, alcalde, os migrantes están xa aí na localidade ou chegarán nos próximos días?
O venres, puxos en contacto con nós a ONG, que é a que se encarga de gestionar esta xente. E nos falaba que a fecha prevista que era o 29 de agosto, que nos trasladaron este venres.
Ou seja, claro, que todavía están por chegar, non? Se fala dun establecemento, non? Donde van a estar aloxados?
Permítame que non lle dei o dato, porque non, o día que estuve na reunión non falamos do nome do establecemento, sí. Entonces non quero adiantar ningún nome, porque pensaba que isto suscita certas preocupación.
Pero estaríamos a falar dun establecemento privado, entendemos que instalacións hoteleiras, por exemplo.
Lo que nos comunicaron desde ONG, eles gestionan o asunto desta xente con entidades privadas, con establecementos privados. Sí. É dicir, claro. De feito, o propio concello non ten instalacións para aloxar esta xente, inda que quixera. Claro. Non dispón de instalacións con capacidade para tantísima xente.
Outra cosa que me parece importante, alcalde, falaba vostede fai un intre de integración destas 120 persoas aí no municipio, non? Agardan que se vayan quedar, que non sexa algo de paso, por así decir, que vai a ser unha situación permanente?
É que coa información que temos, ou da que disponemos, non sabemos que vai pasar, porque nos falaban inicialmente 6 meses, é que o programa se pode alongar hasta os 18 meses, e a partir de aí, dos 18 meses, que a persona que non se integra por aquí, pues que trasladarían para outro lado. Pero é que isto, incluso nos decía que marcharía un, ou se podían a plaza ser ocupada por outros, ou sea que, polo que veixo, incluso se podería pretender que isto fora, digamos, un centro de recepción de xente e traslado hacia outras zonas si non se integran aquí, pero bueno, esta é unha cuestión realmente preocupante para nos de unha vila tan tranquila como esta.
Evidentemente entendemos, non, que os servizos sociais o terían complicado nos próximos meses para poder atender a esta, a parte do traballo que xa teñen habitual, non, que sabemos que é importantísimo e enorme, o ter que incrementar pois ese traballo para atender a estas 120 persoas non sería tarefa fácil, non?
Home, por suposto que non, cos propios servicios sociales teñen que atender xa os problemas que hai acotido no propio concello, o sea, no propio termo municipal, é máis un tema moi importante que temos a atención aos nosos maiores a través do Servicio de Axuda no Fogar, que é unha cuestión moi delicada e moi complicada que todos os concellos ahora mismo estamos tendo problemas serios para dar atendido ás grandes necesidades que hai por parte da veciñanza debido ao nivel de envellamento das persoas en todos os concellos do rural, e máximo nos concellos do interior de Galicia, como para ahora, digamos, con unha situación de choque destas que nos vai a sobresaturar e sobrecargar. E incluso vai haber unha provocar que exista despois ou que haxe unha mala atención ao propio ciudadano do pobo e incluso ao propio migrante que ten que ser atendido. Porque, claro, non van a dar abasto, eso claro. É así, non?
Bueno, falamos dos servizos sociais, serían tamén os sanitarios e por suposto, o impacto sobre a ciudadanía que tamén sería moi importante, non? Pois, claro. Apuntamos que será a partir do 29, creo que dixo, non? Deste mes de agosto. Agardamos que de aquí a lá que teñan algunha nova, faltan 10 días aproximadamente que teñan noticias ao respecto e vamos a estar moi atentos a ver que sucede, non?
Bueno, ese é a data que se nos dixo, a ver que sucede e a ver como se van desarrollando os feitos de aquí en adiante. Dende logo, nós estamos moi preocupados, e é para estar preocupados, porque isto é unha improvisación, como dixen antes, e insisto nisto, unha improvisación total. O goberno non planificou esta cuestión ben, e máis, hai moitos puntos da xeografía española donde distribuir a esta xente, se teñen que vir os 120 xuntos, senón, por sen cantidades máis pequenas, eu creo que calquera vila os pode acoller sin problema ningún, como é natural e como é lógico, pois, pero claro, hai que pensar que nós temos que estar preocupados. Son moitos, é moitos xuntos en relación á proporción que temos. E seguimos insistindo que esta é unha improvisación e incluso unha imposición, se lle pode chamar, sin ningún tipo de información oficial, que é o que nos realmente nos indignou.
Pois nos queda clara a súa postura. Estaremos atentos. Eloi Pérez Sindín, alcalde de Monterroso, grazas por estar con nos, mi amable.
Nada, moi ben, moitas gracias a ustedes por chamarme.